Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdə, studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Nabuko qaz kəmərinə ilk qazın 2015-ci ildə vurulacağı gözlənilir. Yasamal rayon məhkəməsində Azadlıq qəzetinin redaktoru Qərmət Zahidi məhkəməsi gedir. Qüdsdə İsrail-Fələstin sülh danışıqları davam etdirilir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Nabuko qaz kəmərinə ilk qazın 2015-ci ilin sonunda Azərbaycan və İraqdan vurulacağı gözlənilir. Bunu Nabuko konsorsiumunun prezidenti Reinhard Mitzek bugün keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Onun sözlərinə görə ilkin mərhələdə bu kəmərlə Şahdəniz yatağının ikinci fazasından çıxarılan qaz yox, dövlət neft şirkətinin öz qazı və ya Şahdənizin birinci mərhələsində istehsal olunan qaz nəql oluna bilər. Nabuko konsorsiumunun prezidenti deyir ki, bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycanda kəməli doldurmaq üçün kifayət qədər qaz var. Bugün Yasamal rayon məhkəməsində Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qərimət Zahidin şikayətinə baxılır. Baş redaktor parlament seçkilərinə qoşulması ilə bağlı üzərindən məhkumluğun götürülməsini istəyir. Maarif Cingizoğlu xəbər verir.
Bugün Yasamal rayon məhkəməsində Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin şikayətinə baxılacaq. Baş redaktor parlament seçkilərinə qoşulması ilə əlaqədar üzərindən məhkumluğun götürülməsini istəyir. O 17 saylı Yasamal seçki dairəsindən namizədliyini irəli sürüb. Qənimət Zahid deyir ki, qanunvericilik ağır cinayətlərə görə məhkum edilmiş şəxsin seçkiyə qatılmaq niyyətini məhdudlaşdırır. Ona qarşı irəli sürülən ittiham isə ağır cinayətlər kateqoriyasına aid deyil.
Amma bunu bəzən istifadə edirlər o bəhanələri kəsmək üçün. Mən verdim məhkəməyə idarəçi söhbət olmasın. İndi bunu bunlar qaldırmasalar o demək ki, məni seçkiyə buraxmaq istəmirdilər.
Amma baş redaktor bütün hallarda istəyir ki, məhkumluq üzərindən götürülsün. Xuliqanlıq ittihamı ilə 2007-ci ilin noyabrında 4 il azadlıqdan məhrum edilən Qənimət Zahid 2010-cu il martın 17-sində prezidentin imzaladığı əfv sərəncamı ilə azadlığa buraxılıb.
Maarif Çingizoğlu, xəbərləri davam etdiririk. Fəaliyyəti dayandırılmış Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin tələbələri bugün Prezident Administrasiyası və Nazirlər Kabinetinin qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Aksiyada təxminən 60-a yaxın tələbə iştirak edib, onların əsas narazılığı köçürüldükləri özəl universitetlərdə təhsil haqqının yüksək olması, bir çox tələbələrin isə ümumiyyətlə bu prosesdən kənar qalması və digər məsələlər olub. Nazirlər Kabinetindən tələbələrə bildirilib ki, ən gecə bir həftə ərzində onların şikayətinə baxılacaq. Qeyd edək ki, Təhsil Nazirliyi bu yaxınlarda Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin fəaliyyətini dayandırıb. Nazirlik bunun universitetdə qanunsuz tələbə köçürmələri və təhsildəki qüsurlar, nöqsanlarla bağlı olduğunu deyib. Bugün isə Azərbaycanda yeni tədris ili başlayıb. 2010-2011-ci il tədris ilində ümumi təhsil məktəblərində 1 milyon 400.000-ə yaxın şagird təhsil alacaq. Bu il birinci sinifə təxminən 121 min şagird gedir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Xəbərlərə davam etdiririk. Qüdsdə İsrail-Fələstin sülh danışıqları davam etdirilir. Danışıqlara vasitəçilik edən ABŞ dövlət katibi Hillary Clinton deyib ki, danışıqların intiqi mərhələsində əsas vacib məsələlər müzakirə olunur. Hillary Clinton deyir ki, biz bugün ona görə buradayıq ki, bu xalqların qanuni tələblərinin haqlı olduğuna inanırıq. Biz əminik ki, sülh nəinki vacib, eyni zamanda mümkündür və məhz indi buna şans var və bundan istifadə eləmək lazımdır. Hillary Clinton, Yordan çayının qərb sahilində Yəhudi qəsəbələrinin tikintisi tərəflər arasında qalan əsas fikir ayrılıqlarından biridir. Tikintiyə qoyulmuş qadağanın müddəti sentyabrın 26-da sona yetir və İsrail onu uzatmaq fikrində deyil. Fələstin tərəfi isə buna görə sülh danışıqlarından çıxmaqla hədələyir. ABŞ və İraq qüvvələrinin bugün Əl-Fəllucədə keçirdikləri birgə reyd zamanı azı 7 din sakin və 2 İraq əsgər ölüb. Anbar əyalətinin polis rəisi Baha Hüseyn Əl-Karxinin sözlərinə görə təhlükəsizlik qüvvələri terrorçuların cəmləşdiyi evdə reyd keçirərkən yaraqlılar atəş açmağa başlayıb və nəticədə 7 din sakin və 2 əsgər həlak olub, 4 nəfər isə yaralanıb. ABŞ ordusunun sözçüsü insidentlə bağlı istintaq aparılacağını bildirib və bir nəfərin öldüyünü deyib. İraq polis isə bugün Mosulun şimalında avtobusun minaya düşməsi nəticəsində 9 İraq əsgərinin öldüyünü xəbər verir. ABŞ ordusu bu ilin avqustunda İraqda hərbi əməliyyatları başa vurduqdan sonra yaraqların son həftələr fəallaşdığı müşahidə olunur. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam edəcək.
Sə
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlar igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görən artıq dibdədir.
Hər şey prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Hazırsınız? 14.24'ü dinlemeye. Azadlıq Radyosu'nda
her çarşamba
akşam saat 9'un yarısında.
Gençler 14.24 verilişine
sesiniz gelsin.
Biz bu ülkede azadlıqları, hakları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz her yerde, biz metroda, biz moliyyətdə, bizim uzun arkalarımız var. Ama digərlərinin gitarı var.
14.24
Her çərşənbə gündüz saat 12-dən 1-ə dək Bakıya üz tutaq. Bakılıları dinləyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kesilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəyin ki 10 il, 20 il, 30 il bundan qabaqki Bakıda yaşamaq necə gözəl idi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insanlar çox yaxşı yaşaya bilərlər.
Gündür dənizi hasar duvarı alıblar. Dənizi getməyə də indi gəlici azalırsın kimdənsə, gedirsən dənizi dincələcən. Onun bundan qabaqlı şeylər var.
Azadlıq Radiosunda Can Bakı dinləyir.
Gözəl Bakı.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosundasınız. İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylərqızı. Bizi Azadlıq Radiosu.az saytında dinləyirsiniz internetdə və ya bizi peklərdə də dinləmək mümkündür. Hortbörtdə və ya TürkSat-da. Demək bu saatda ondan danışacaq ki, seçki blokları və ya deputatlığa namizədlər demək ki, maliyyə mənbəyini hardan tapırlar və ümumiyyətlə gəlir bəyanaməsi haqqında danışacaq. Mövzumuz bir qədər genişdir. Studiyamızda qonağımız İlkin qədirlidir, hüquqşünas, həm də deputatlığa namizəd. Xoş gördük sizi.
Xoş gördük, axşamınız xeyir.
AKP Müsavat Seçki Blokunun dəstək verdiyi namizədlərdən biri.
Bir şey amma dəqiqləşdim, mən hələ namizəd deyiləm. Mən namizədliyə iddialıyam. O hələ heç kəs namizəd deyil indiki mərhələdə.
Seçkilərdə iştirak etmək istəyən?
Təbii, hə, namizədliyə iddialıyım, amma namizədlərin tam qeydiyyatı bitəndən sonra artıq rahatlıqla demək olar ki, namizədik. Amma hələ ki, yox.
Aha. Və demək, seçkilərə qatılmaq istəyən və AXCP Müsavat Seçki Blokunun da dəstəklədiyi namizədlərdən biri, demək, Azadlıq Qəzetinin redaktoru Qənimət Zahiddir. O, bugün məhkəməyə, demək, bugünlərdə məhkəməyə müraciət etmişdik ki, üzərindən məhkumluq götürülsün ki, seçkilərdə iştirak edə bilsin. Və bugün Yasamal demək məhkəməsində onun şikayətinə baxılıb, Ülkər Akif qızı Azadlıq Radiosunun əməkdaşı demək bu prosesi izləyib. İndi Ülkər Akif qızı telefon xəttindədir. Ülkər, axşamın xeyir olsun. Ülkər, məhkəmə nə ilə nəticələndi? Məlumatı çatdırardın dinləyicilərimizə.
Məhkəmə oldu, amma ki qərar yoxdur. Çünki iş vaxtı qurtardığından hakim qərarın elanı sabah səhər saat 10-da olacağını dedi. Amma dövlət ittihamçısı çıxış elədi məhkəmədə, Şahin İsmayılov. Onun əsas argumenti o idi ki, təqdim olunan ərizələrin içərisində islah olunmaqla bağlı sənədlər yoxdur. Yəni xasiyyətnamə nəyə görə məhkumluq üzərindən götürməlidir. Amma məlum oldu ki, sonra dövlət ittihamçısı heç də sənədlərin hamısı ilə tanış deyilmiş və təqdim olunan sənədlərin arasında əslində xasiyyətnamə, gəlmə sahibi xasiyyətnaməsi də əlavə olunubmuş və qənimət sahibi öz çıxışında bildirdi ki, onun həbsdən sonraki bu müddət ərzində cəmiyyətdə əleyhinə hər hansı bir şikayət daxil olmayıb, nə polis orqanlarına, nə prokuratur orqanlarına. Yəni, bu da onu göstərir ki, əsas verir ki, onun üzərində məhkumluq onun üzərindən götürülə bilər. Belə ki, yəni, çox qısa keçdi məhkəmə. Əsas qərarın elanı idi ki, o da sabah səhər ona qaldı.
Çox sağ ol, Ülkər. Ülkər Akif qızı, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı idi bu və bir daha xatırladaq ki, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid məhkəməyə müraciət edib ki, üzərindən məhkumluq götürülsün və məhkəmə qərarı sabah elan eləməlidir. Baxaq görək sabah nə olacaq və birazdan efirimizi davam elətdirəcəyik növbəti saatda. Ondan danışacaq ki, deputatlara namizədlər, bloklar hardan maliyyələşir və necə maliyyələşməlidir.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Onun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Keçən önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına 10-başı, 100-başı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Proqramı mən aparım, Şahnaz Bəylər qızı. Bizi həmişə kimi internetdə dinləyə bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytında və yaxud da ki, peyklərdə bizə qulaq asmaq mümkündür. Hotbird-də və ya Türksat-da yaza bilərsiniz. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az və yaxud da ki, mobil telefonlardan 050-744-10-17-yə. Şəhər telefonumuzda 436-77-41 sayılı telefonda açıqdır. Zəng eləyib canlı efirdə suallarınızı səsləndirə bilərsiniz. Beləliklə başlayırıq. Qarşıdan parlament seçkiləri gəlir və artıq seçkiyə qatılmaq istəyənlər imza vərəqələrini alıblar, imza toplamağa başlayırlar və növbəti mərhələdə onlar həm də əgər imzalar toplaya bilsələr, həm də bir sənəd də təqdim eləməlidirlər Mərkəzi Dairə Seçki Komissiyasına, elə mi? Dairə Seçki Komissiyasına gəlirləri barədə. Baxmayaraq ki, Azərbaycanda gəlir bəyannaməsi adlı qanun qəbul olunub və amma qaydalar Nazirlər Kabinetində qaydalar təsdiqlənməyib, ona görə də qanun işləmir. Amma prezidentliyə namizədlərdən, deputatlığa namizədlərdən bu tələb olunur. Və biz də kiçik bir araşdırma aparırıq ki, necə göstərilir? Elkin bəy, siz göstərəcəksiniz, yəqin gəlirlər.
Təbii, əlbəttə ki, bu qanunun və Dairə Seçki Komissiyasının hər bir namizədə, ideal namizədə irəli sürdüyü tələbdir. Sadəcə o, həmin o bayaq adı çəkdiyiniz qanunun anlamında gəlirlər haqqında bəyannamə deyil. Bu, xüsusi bir MSK-nın təsdiq etdiyi xüsusi bir forma var, bir səhifəlik. Orada son bir il ərzində, yəni seçkilərin təyin etdiyi gün 3 sentyabra qədər, yəni 2009-un 3 sentyabrın 3-dən 2010-un sentyabrın 3-ünə qədər gəlir mənbələrini açıqlamalıdır və gəlirlərin strukturunu göstərməlidir. Qanunvericilikdə təlimatda da bu var. Gəlirlərin strukturu müxtəlif ola bilər. Əgər tam ki daimi iş yeri varsa, o zaman sadəcə o daimi iş yerindən arayış və bir il ərzində aldığı maaş haqqında mühasibatdan deməli vergi daxil olmaqla arayış gətirilir. Əgər adam daimi iş yeri yoxdursa, sahibkardırsa, onda sahibkarlıq fəaliyyətini göstərməklə növünü, oradan əldə etdiyi gəlirləri və onun strukturunu göstərir və təbii ki, o zaman əlbəttə ki, vöyünü və vergidən deməli onun deməli son il ərzində ödədiyi vergilər. Əgər vergilər maaşdan çıxılırsa işə götürən tərəfindən, onda təbii ki, bu ilə işə götürənin arayışı ilə təsdiqlənir. Onda böyük ehtiyac yoxdur. Ola bilsin, əlavə gəlir mənbələri var, məsələn, mükafatlar, ki, onlar sistematik deyil, amma əgər il ərzində mükafat alıbsa kimsə, onu da göstərməlidir. Eyni zamanda digər gəlirlər ola bilər ki, onlar, məsələn, miras, lotereya uduşları, nə bilim, müəllif hüquqlarından əldə olunmuş gəlirlər, əgər insanın daşınmaz əmlakı var, onu icarəyə verirsə, icarə haqqından qazandığı pullar, bu tip müxtəlif dörd qrupda belə gəlirlərdir və təbii ki, hərə öz çalışdığı sahədə öz deməli, gəlir növlərinə uyğun da bir arayış təqdim edir.
Malı mülkü də göstərilməlidir həmin o sənəddə?
O da bir araca bir kağızdır, o da bir ayrıca sənəddir, bəli. Namizədliyə iddialı olan şəxs onun adına rəsmən olan daşınar və daşınmaz əmlakın göstərməlidir və o mülkiyyət hüququnu təsdiqləyən sənədlə birlikdə.
Babək Bəkir Azadlıq Radiosunun əməkdaşı da studiyamızdadır. Babək, axşamın xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
O, demək ki, deputat seçkilərinə, parlament seçkilərinə qatılmaq istəyən bir neçə şəxslə danışıb, İlkin bəy, necə dediniz, deputatlığa, namizədliyə iddialı olan şəxslərlə.
Hələ heç kəs namizəd deyil.
Bəli,
indiki
bəli.
Mərhələdə.
Yalnız
namizədliyin bütün mərhələlər, bu prosesin bir neçə mərhələsi var. Ərzə vermək mərhələsi. Bu mərhələ indi şəxsən mən keçmişəm məsələn bu mərhələni. İndi elələri var ki, məsələn sonra keçəcəklər. Məsələn yap indi nə vaxt zaman siyahısını açıqlayacaqsa, tam ki elələri var ki, tez başlayıb, eləsi var biraz gec başlayıb.
Namizədliyini irəli sürən şəxslər.
Elə də demək olar. Biraz uzun çıxıb sadəcə namizədliyə iddialı taksir.
Namizədliyə iddialı bir neçə şəxslə danışıb Babək Bəkir və onlar öz gəl
onlar həm də eyni zamanda keçmiş bəziləri keçmiş millət vəkilləridir. Məsələn, deyək ki, Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadı ilə mən danışdım. O qeyd elədi ki, gəlirləri ancaq millət vəkili kimi maaşlarıdır ki, haradasa aya təxribən 1700 manat maaş alır il ərzində aldığı maaşı qeyd edəcək və eyni zamanda deməli, digər ikinci bir sənəddə isə adına hansı əmlakı var, qeyd elədi ki, adına 3 otaqlı ev var, yəni o evi göstərəcək bağı yoxdur və bir də Mercedes markalı maşını var, onu qeyd eləyəcək. Mən deməli Sərdar Cəlaloğlu ilə də danışdım, Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri. O isə qeyd elədi ki, onun ümumiyyətlə gəliri yoxdur, bunu orada qeyd eləyəcək. Mənzili də əslində onun adına deyil, həyat yoldaşının adınadır və o dəqiqləşdirəcək ki, bunu göstərməyə ehtiyac var ya yox. Bir də ki, Prado markalı bir maşını var adına, həmin o maşını qeyd eləyəcək. Mən bundan başqa Bəxtiyar Sadıqovla danışdım, o da millət vəkilidir, Hakimiyyə Azərbaycan Partiyasının Siyasi Şurasının üzvüdür, Mətbuat Şurasının üzvüdür, Azərbaycan qəzetinin baş redaktorudur. O isə qeyd elədi ki, gəlirləri yalnız deputat maaşından, bir də ki, Azərbaycan qəzetinin redaktoru kimi o vəzifədən aldığı maaşdır və bir də ki, qonararıdır, onu da qeyd eləyəcək.
Amma burada maraqlı bir şey var, üzr istəmək
üçün. Buyurun, buyurun, buyurun.
Çünki bax, bu tip şeylərdə, məsələn, indi deputat eyni zamanda başqa yerdən maaş alır. Bu indi redaktorlar, baş redaktorlar var, rektorlar var, bəzi başqa vəzifə şəxslər var ki, deputatlıqla uyuşmayan, o deputatlığa uyğun gəlməyən vəzifələr tuturlar və o vəzifələrdən
qanunda, yəni bununla bağlı məhdudiyyətlər varmı?
Bəxtiyar Sadıqovun deməsinə görə qanun buna imkan verir.
Yox, qanun buna imkan vermir, sadəcə olaraq buna göz yumulur. Qanun deputat maaşından əlavə gəlir mənbələrini qəbul edir. Əgər onlar yaradıcılıq, elmi və yaxud deməli təhsil nə olmalı? Məsələn, pedaqoji elmi və yaradıcılıq fəaliyyətindən gələn.
O da deyir ki, məsələn, Qanar Ardı, sonra qəzet məsələn, redaktorudur.
Əgər qəzet redaktorudursa, bu artıq uyğun gəlmir. Qanar Ardı ola bilər. Qanar Ardı əgər məqaləyə görə Qanar Ardısa alır. Amma redaktor vəzifədir. Rektor vəzifədir və bu inzibati vəzifədir. Müəllim vəzifə deyil. Müəllim kimi maaş alırsa, bu pedaqoji fəaliyyət.
Azərbaycan parlamentinin rektor olan məsələn bəli.
Ona görə deyirəm bu deputatlığa uyğun deyil, deputatlıq statusuna uyğun deyil. Sadəcə bu yanlış təcrübəyə göz yumulur.
Aha, başqa nümunələr də var mı sizin yadınızda olan?
Yox, mənim əsas qanunla bağlı budur. Mən indi bilmirəm başqa kimlər gəlir əldə edir, amma statusla bağlı çox vacib bir odur ki, deputatlıq fəaliyyətinlə uyğun gəlməyən fəaliyyətlər var ki, hansılar ki, bəzi deputatlar o fəaliyyətlə məşğuldurlar. Eyni zamanda sahibkarlar var, sahibkarlıqla məşğullar, o da deputat statusuna uyğun gəlmir. Belə deputat öz maaşından başqa, elmi, pedaqoji və yaradıcılıq fəaliyyətindən gəlir əldə edə bilər və təbii ki, bağışlanma, miras və lotereya bu kimi şeylər öz yerində, amma bu sistematik gəlir deyil. Amma bizdə deputatlar var ki, sahibkarlıqla məşğuldurlar. Deputatlar var ki, inzibati vəzifələr tuturlar. Nə bilim, dediyiniz kimi redaktorlar hardasa. Bu deputat statusuna uyğun deyil.
Bəli, Bəxtiyar Sadıqov qeyd elədi ki, deməli, bu 5 il ərzində əgər inkişaf varsa, əvvəl onun sovet maşını olub, jüqli maşını olub, indi Mercedes-i var, hərçəndə özü sürmür, oğlu sürür. Ancaq o qeyd elədi ki, deməli, onun mənzili olub, o mənzil, o bina sökülüb, indi onu başqa yerdə mənzil verilib, ancaq hələ ki, kupça almayıb o ev və bilmir ki, bu kupça sevi orada qeyd eləməyə ehtiyac var ya yox. Bu məsələ var. Sonra mən Pənah Hüseynovla, millət vəkili Pənah Hüseynovla danışdım. O da qeyd elədi ki, yalnız deputat maaşını qeyd eləyəcək və bir də ki, başqa qazancı yoxdur. 4 otaqlı mənzili var. Hərçənd deyir ki, 107 kvadrat metrdə belə çıxır ki, ya 2 otaqlı olub, ya 2 otaqlı, sadə 4 otaqlı deməsinə görə genişləndirib və 88-ci ildə aldığı bu dübəndi tərəfdə 5 sot torpağı var. Bağ sahəsi kimi, ancaq hələ ki, orada heç nə tikməyib. Yəni,
bunların
qeyd eləyəcək. Eyni zamanda mən Böyük Quruluş Partiyasının sədri Fazil Qəzənfəroğlu ilə də danışdım. O da qeyd elədi ki, bir illik gəliri kimi deputat maaşını göstərəcək. Bir də ki, hansısa premiyalar verilib onlara bu
mükafatlar
verilib, onu da qeyd eləyəcək. Şəxsi əmlakına gəldikdə isə Sabunçuda 4 otaqlı ev var, Hyundai markalı maşını var və Nardaranda bağ sahəsi var, orada bir otaqlı ev də tikib, bax belə.
Təşəkkür edirəm, Babək, çox sağ ol və sən də bu söhbətdə mən istəyərdim ki, iştirak edəyəsən. Deməli, hər halda həmişə belə şübhələr olur ki, demək, gəlirlərlə bağlı Mərkəz Seçki Komissiyasına düzgün məlumatlar təqdim olunmur. Bu məsələ həm də o zaman qabardı ki, bu ilin əvvəlində demək, prezidentin Dubayda övladlarının mülkləri olması ilə bağlı məlumatlar çıxanda, demək, müxalifət partiyalarından biri Müsavat partiyası müraciət elədi Mərkəz Seçki Komissiyasına ki, bu haqda məlumatları dərc eləsin. Belə bir məlumat varmı? Siz bir hüquqşünas kimi deyərdiniz, buna Mərkəz Seçki Komissiyasının nəzarət eləmək imkanları varmı bu gəlirlər, mal, mülk?
MÇK-nın özünün təbii ki, belə imkanları yoxdur, amma MSK-nın məhz seçki prosesi ilə bağlı orada bilirsiniz ki, əlaqələndirici qrup var, işçi qruplar var. Bütün mərhələ, həm Mərkəzi Seçki Komissiyası səviyyəsində, həm də Dairə Seçki Komissiyası səviyyəsində. Oraya daxildilər Vergi Nazirliyinin əməkdaşları, Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları, Daşınmaz Əmlakın Dövlət Qeydiyyatı Reyestrinin əməkdaşları, hansılar ki, həmin o namizədliyə iddialı şəxslərin təqdim etdiyi məlumatları şübhə olduğu təqdirdə yoxlamalı və yaxud təsdiqlənməlidirlər. Məsələn, tutalım ki, əgər kimisə adda maşın varsa, yazacaq ki, mənim adıma maşın var, maşının texniki pasportunun notarial qayda təsdiqlənmiş sürətində də ola biləcək. İşçi qrupda olan Daxili İşlər Nazirliyinin işçisi də onu yoxlayacaq ki, doğrudan mı belə bir adamın adına belə bir maşın var. Dövlət yol polisinin bazı, məlumat bazasına girəcəklər, yoxlayacaqlar və doğrudan da çıxacaq. Evdirsə, bağdırsa, yəni daşınmaz əmlakdırsa, eyni qaydada daşınmaz əmlakın dövlət qeydiyyat reyestrinin xidmətindən bu asanlıqla yoxlanılır, məlumat bazaları var. Yəni, yaxud sahibkardırsa, vergilər deməli, öyünü var və yaxud gəlirlərini bəyan edibsə, orada da vergi əməkdaşları. Yəni, MSK bunu özü etmir, amma seçki prosesi üçün belə bir əlaqələndirici qruplar var, iki qruplar ki, orada müvafiq orqanların həmin yoxlaya bilmək imkanlarında olan orqanların əməkdaşları var və onlar bu işlə məşğul olurlar.
Elçimə, bir məsələni istəyərdim siz dinləyicilər üçün aydınlaşdırasınız. Yəni, bu zərurət nədəndən gəlir ki, ya deputatlığa, yaxud prezidentliyə ehtiyacı adamlar bu tip sənədləri təqdim eləməlidir. Bunun zərurəti nədəndən gəlir? Hansı zərurətdən yaranır? Mən növbəti sualım olacaq, ona görə bu sualı verirəm. Bunun zərurəti nədir?
Normalda bunun,
nəyə görə vacibdir?
Normalda bunun ideal məqsədi maliyyə şəffaflığıdır. Və siyasətə gələnlərin dürüstlüyüdür. Çünki bu çox vacibdir. İctimai, siyasi fəaliyyətlə məşğul olan insanların, xalqı təmsil etmək iddiasında olan insanların maliyyə baxımından şəffaf olması və maliyyə şəffaflığı da eyni zamanda siyasi dürüstlüyün təməllərindən biridir. Bu onun üçün vacibdir. Bu ideal məqsəd bundan ibarətdir.
Bax, mən sizdən nəyə soruşmaq istəyirəm? Bir halda ki, yəni qəzetlər yazır, cəmiyyətdə çoxları bununla danışır ki, Azərbaycandakı millət vəkillərinin əksəriyyəti, nazirlərin əksəriyyəti və yaxud prezidentə yaxın olan şəxslərin öz şəxsi biznesi var. Yəni, şəxsi biznesi var, ancaq deyək ki, qohum əqrabanın adınadır, başqasının adınadır. Onda belə halda, yəni bu tip sənədlərə, sənədlərdə reallıq öz əksini tapır. Onda bunu kim ortalığa çıxarmalıdır?
Bu artıq...
Və onda nə ehtiyac var onda bu formal prosesə, əgər formal prosesə?
Bu artıq daha geniş bir kontekstin problemidir. Bu MSK-nın seçki komissiyanın problemi deyil. Seçki qanunvericiliyin də problemi deyil. Bu daha böyük bir siyasi kontekstin bir problemidir. İqtisadiyyatımızın ümumiyyətlə və siyasətimizin qapalı olmasından irəli gəlir. Çox ilə problemlər var. Hüquqi şəxslərlə bağlı, fiziki şəxslərlə bağlı, qeydiyyatla bağlı, ikili mühasibatla bağlı, işə götürənlə işçilərin arasındakı münasibətlərlə bağlı, müqaviləsiz çalışdırılan adamlarla bağlı, gizlənilən vergilərlə bağlı. Bu tip şeylər təbii ki, seçki qanunvericiliyinin predmeti deyil və seçki komissiyasının yurisdiksiyasında deyil. Ona görə biz indi bu problemlər olduğuna görə seçki qanunvericiliyi gözüyünə baxdıqda bu problemi təbii ki, siz də haqlı olaraq bu istehzalı bir mənzərə yaratdınız. Bu daha geniş bir problemdir. Seçki kontekstində həll olunacaq bir şey deyil və onun yurisdiksiyası altında deyil. Ona görə, bəli, bizdə iqtisadiyyatımız əksər hissəsi qeyri-şəffaf olduğu üçün bax, belə problemlər yaranır ümumi korrupsiya fonunda.
Həkimi, başqa ölkələrdə bu necə həll olunur? Yəni ki, tutaq ki, biz Azərbaycanda dediniz ki, Mərkəz Seçki Komissiyasının bunu araşdırmaq imkanları, böyük imkanları yoxdur. Başqa ölkələrdə bununla bağlı...
Yox, bir daha deyirəm, MSK-nın özünün yoxdur, amma seçki prosesi üçün bunu yoxlaya biləcək qurumlar cəlb olunur işə.
Yəni, vergilər,
nazirliyi... Seçki prosesinin məqsədliyi üçün bu məlumatlar yoxlanılır. MSK yoxlamır, amma aidiyyəti orqanlar yoxlanır ki, hansıların ki, seçki prosesində bu məlumatları yoxlamaq üçün təhkim olunmuş əməkdaşları var. Dolayısıyla, bəli, bu hamısı seçki prosesinin şəffaflığına xidmət edir və əlbəttə ki, MSK bu məlumatları nəzərə alır. Amma MSK özü bunu yoxlamır da, bunu müvafiq orqanlar edir.
Fabik, sualın var idi mi, sualın?
Onu soruşmaq istəyirdim ki, görünür ki, bu tip məsələlərdə şəffaflığın həlli həllindən
əlbəttə,
ötürü, həllindən ötürü yəni ölkə qanunvericiliyində daha ciddi addımlar atılmalıdır, yoxsa hansı qanunların işləməsinə ehtiyac var, nəyin işləməsinə ehtiyac var?
Qanunda deyəcək problemlər çoxdur, amma
mən
bu qanun problemi
deyil. Nədən soruşmaq istəyirəm? Deyək ki, mən jurnalist kimi şahid olmuşam da, hansısa məhkəmədir, Əli İnsanovun məhkəməsi, deyək ki, Əli İnsanov orada ciddi korrupsiya ilə bağlı faktlardan iddialar səsləndirib. Deyək ki, prezidentə yaxın olan şəxslərlə bağlı, hansısa mövcud indiki nazirlərlə bağlı. korrupsiya ilə bağlı iddialar səsləndirib. Məhkəmə bildirib ki, hakim bildirib ki, biz yalnız qanunvericiliyə uyğun bizə verilən istintaq materiallarını araşdırdıq. Məhkəmə onu araşdırır. Əlavə, yəni əlavə iddialar burada araşdırılmır.
Hə, bunun siyasi yəni bunun bilirsiz nədir? Bu belə ümumi riyakar bir siyasi fon yaradır da bu. Amma hər şey məlumdur. Bununla belə həm
belə tutmağa bir şey yoxdur. Az öncə nə tutasan?
Yox, niyə? Hələ buraxın o məsələn qaydaq bu sırf seçki məsələsi. Az öncə başladığımız məsələ. Axı göz görə görə biz hamı da bilir ki, deputatlar var ki, redaktorlardır, deputatlar var ki, rektorlardır, deputatlar var ki, sahibkarlardır, nə bilim bankın idarə heyətinin sədrləridir. Lap yaxşı. Əgər ola bilsin o sahədə uğurlu menecerlərdir, yaxşı sahibkarlardır, amma eyni zamanda deputat ola bilməzlər. Bunu qanun və konstitusiya çox açıq deyir. Və bunu artıq nə istintaq materialları lazımdır. Bu göz görə-görə buna göz yumulur.
O aydındır. Ancaq eyni zamanda qəzetlər yazır ki, elə deputatlar var ki, deyək ki, bina tikintisi ilə məşğuldur. Bu daha ciddi problem deyilmi? Yəni ki,
sahibkarlıq da bina tikintisi də mən ona ümumi şəkildə sahibkarlıq dedim. Qanun üçün bina tikintisi ilə nə bilim pomidorun satışı arasında fərq yoxdur. Sahibkarlıq fəaliyyətidir. Və bu deputat statusunə uyğun gəlmir. Dərs deyə bilərsən müəllim kimi universitetdə, amma rektor ola bilməzsən. Məqalə yaza bilərsən, amma redaktor ola bilməzsin. Başa düşürsünüz, yəni bax bu tip şeylər var. Bu açıq-aşkar konstitusiyadan tutmuş deputatlığın statusu haqqında qanuna görə bu aydındır. Və bunu hər kəs görür və bu adamlar heç bunu gizlətmir də. Əksinə biraz qürurla bunu deyirlər sanki, bax görürsüz mən deputatlıq mənim üçün elə belə işdi sanki, mənim əsas uğur başqa sahədədir. Amma buna göz yumulur. Çünki belə deyək də ümumi siyasi fon riyakardır ölkəmizdə. Və iqtidarın da buna yanaşması
bunu kim aradan qaldırmalıdır? Bax
buna siyasi iradə lazımdır. Buna ümumi açıq bir siyasi proses lazımdır.
Hansısa bu məsələlərə görə cavabdeh qurum varmı? Ya Konstitusiya Məhkəməsi, ya hansısa bir qurum buramda?
Yox, cavabdeh bilirsiniz necədir? Əgər deputatlığına uyğun gəlməyən fəaliyyətlə məşğul olursa, bunun iki yolu var. Bu çox sadə. Ya əvvəl deputatlığa üstünlük verəcəksə, deputatlıqdan öncə məşğul olduğu işdən
Ayrılmalıdır.
Ya da o bir işi daha çox sevirsə, orada daha çox uğurlu olduğunu iddia edirsə, oradan daha çox qazanırsa, onda deputatlıq bunun nəyinə lazım? Onda deputatlıq statusu bunun əlindən alınmalıdır.
Aha, aydındır.
Yəni, bunun parlamentin rəhbəri eləməlidir.
Bunun parlamentin özündə bu proses getməlidir. Bəli, parlament özü buna nəzarət etməlidir. Bəli, etika komissiyası var. Bilirsiniz, axı etika komissiyası məsələn tutan komitəsi daha doğrusu. Bizdə döndərilib belə o nədir o uşaqlarda məktəblərdə şagirdlərə nəzarət edən bir tərbiyəvi bir quruma o da vaxtaşırı sonuncu dəfə etika komitənin adı məşhur bu Fəzəl Ağamalından deməli
Hüseyn
Abdullayevin davasından sonra səslənir. Ondan sonra eşitmə. Etika komissiyası. Etika əxlaq anlamına gəlmir. Etika daha geniş bir anlayışdır. Etika həm də siyasi fəaliyyətin başqa bir fəaliyyətlə uyğunluğunu yoxlamalıdır. Bu tip şeylər etika komitəsində yoxlanmalı.
Aydın Elkin bəy, mövzunu davam etdirəcək. İndi Demokratik Seçkilərin Dəstək Mərkəzi İctimai Birliyinin sədri Çingiz Dadaşov da telefon xəttindədir. Çingiz bəy, axşamınız xeyir olsun.
Bəli, axşamınız xeyir. Mən hamınızı salamlayıram, qonaqlarımızı da salamlayıram.
Axşamınız xeyir.
İlkin mənim doğrudan da düz qeyd elədi. Yəni ki, orada düz dedi cənab prezident 3-ü sentyabr sərəncam verib, amma 4-ü dərc olunan gündən qüvvəyə mindiyinə görə orada bir rəqəmdir. Yəni 4-ü sentyabr 2010-cu ildən 4-ü sentyabr 2009-cu tarixi qədər olan namizədlər illik gəlirləri barədə Dairə Seçki Komissiyasına həm arayış formasında illik gəliri verməlidir, həm də cədvəl formasında. Düzdür, mən bu şeyləri eşitdim, o gəlirləri barədə, əmlakı barədə, sonra o deputatlar, yəni hansı fəaliyyətlə məşğul ola bilərlər. İlkin mən tamamilə düz qeyd elədi ki, 85-ci maddədə konstitusiyan bir mənalı yazılıb ki, elmi, pedagoji və yaradıcı fəaliyyəti istisna olmaqla başqa heç bir dövlət işində işləmək ixtiyarları yoxdur. Amma bu günləri Milli Məclisdə 27 nəfər elə fəaliyyət göstərən deputatımız var. Və bir şey də diqqətinizə çatdırım ki, ilkin mənim tamamilə düz qeyd elədi ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının bəzi şeylər səlahiyyətində deyil və onun tərkibində işçi qrupu yaradılıb və o ayın tarixi dəqiq deyim sizə 11 sentyabr Mərkəzi Seçki Komissiyasının 20/78 saylı qərarına əsasən Maliyyə Nazirliyinin ekspertlərindən ibarət, mütəxəssislərindən ibarət, sonra Daxili İşlər Nazirliyidir, Vergilər Nazirliyidir, Əmlak Dövlət Reyestri Xidmətidir, Hesablama Palatası, mütəxəssislərdən ibarət ekspert qrupu, iççi bir qrupu yaradıb. İlqar Məmmədov həmin qrupa rəhbər təyin olunub, yəni ki, İlham Məmmədov, Məmmədov MSK, o cümlədən Dairə Seçki Komissiyasının tərkibində də 59-cu maddə nöqtə 2-yə uyğun olaraq iççi qrupu yaradılıb və bu təşkilatlardan mütəxəssislər dəvət olunur və onlar o işlərin araşdırmasına məşğul olur. Və bəli, tamamilə düz qeyd olunur ki, bəzi deputatlar baxmayaraq ki, onlar sahibkarlıqla məşğul olurlar və özünüz bilirsiniz ki, bəzilərinin adına döyür. Məsələn, qohumunun, dostunun, tanışının və araşdırma aparanda dəqiq gedib yerinə çatanda görürsən ki, bu adamın heç orada adı da yoxdur. Yəni, o tamamilə düzdür. Və burada bir incəlik var ki, mən bir şeyi diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bu namizədli indi inşallah o tamamilə düzdür ki, 53-cü maddə və 54-cü maddə uyğun olaraq 4 subyekt tərəfindən namizədlik irəli sürülür. Birinci etap budur, tamamilə düzdür. Namizədlik irəli sürüləndən sonra, təsdiq olunandan sonra onlara imza vərəqi verilir. Və ikinci etap 60-cı maddəyə görə namizədlər gərək azı 450 imza toplayıb versin və əmlakı barədə məlumat versin. Və tamamilə orada düzdür ki, namizəd siz təsəvvür edirsiniz ki, əmlakı barədə tutaq ki, onun əmlakı varsa gətirib kufçanın surətini verir və orada qeyd edir ki, bunun harda əmlakı var. Bir də görürsünüz ki, məsələn, elə vaxt olur ki, mən bir şey diqqətinizə çatdırım ki, çox təəssüflər olsun ki, maariflənmə işi aparılmalıdır. Yəni ki, heç olmasa namizədlər irəli sürülən insanlar bilsin ki, hansı sənədləri dəqiq təqdim elənməlidir. Bir də görürsünüz ki, namizəd namizədini sürür, məsələn, irəli onun vəyünü var, heç bilmir ki, o vəyün yazılmalıdır. Düzdür, amma bu namizədin gəlirlər barədə məlumatda vəyün sözü yazılıb. Bir də görürsünüz ki, məsəl üçün namizəd maşınını satıb Gendavernistən, amma ki, söhbət ondan gedir ki, maşın onun adında gedir. Məsələn, elə praktikada elə bir hadisə olur ki, araşdıranda, dəqiqləşdirəndə görürsən ki, o maşın onun adında gedir və onun namizədliyinin ləğv olmasına səbəb ola bilər. Yəni, burada bu prosesdə biraz incəliklər çoxdur. Məsələn, mən bir prosesə toxunmaq istəyirəm. Bu, bir aları ilki mənim tamamilə düz qeyd elədi ki, əsas iş yerinə əmlak haqqında məlumat verilməlidir. Mükafat maddi yardım haqqında, mülki hüquq müqaviləsi əsasında olan gəlirləri haqqında, sahibkarlıq haqqında, o dividentlərdir, mən nə biləm, əmlakin icarə verilməsi barədədir, həyat yığım sığortası üzrə gəlirlərdir. Müəyyən şeylər var burada. Amma ki, söhbət ondan gedir ki, namizədlərin çoxu bunu bilmir. Və inandırım sizi ki, mən şəxsən hesab edirəm bir mütəxəssis kimi, bugün televizorda bunları qeyd eləmək lazımdır. Və namizəd heç olmasa dəqiq bilməlidir ki, bu hansı prosesi yerinə yetirməlidir və bu hansı sənədləri təqdim eləməlidir. Bir də görürsən ki, namizəd sənədi gətirib verir və onun üçün bəzi şeydən xəbəri yoxdur. Yəni, mən hesab edirəm ki, bugün hər bir namizədin seçki, xüsusi seçki fondu ola bilər 500 min manat. Amma siz təsəvvür eləyiniz, siyasi partiyalara da 500 min manatdır, siyasi partiyalar blokuna da 500 min manatdır. Burada oca bilirsiniz, tutaq ki, Yeni Azərbaycan partiyası 125 seçki parasından namizədliyini irəli sürülüb, bu 500 min manatı 125-ə mən böldüm, bu 4 min manat eləyir. Bu təsəvvür edir ki, hər bir namizədə 4 min manat bir dairənin ərazisində. Bu demək olar ki, pul döyür. Hələ mən indi yaxı götürürəm. Orada indi müxalifət partiyaları var. Məsəl üçün, neçə dənə Mərkəzi Seçki Komissiyasından bloklar qeydiyyat alınıb, siyasi partiyalar və mənim bugünkü statistik rəqəmə görə 16 ümumilikdə siyasi partiyadır və 4 siyasi partiya blokudur. Və siz təsəvvür edirsiniz ki, 500 min manat buna demək olar ki, çatmayacaq. 100-120 dairədən namizədliyin irəli sürən siyasi partiyalar blokuna bu xüsusi seçki hesabı 500 min manat çata bilər, mən sual verirəm. Çata bilməz. Ona görə ki, elə bukletini, mən nə bilim, kalendarını, bir dənə banerini düzəltdirsə, elə bir 4 min dollar mələ, ya 4 min manat mələ pul gedir.
Aha, Şingiz bəy, həmkarım Babək Bəkirin sizə sualı var idi.
Bəli, ümumiyyətlə, istəyənim bir məsələni həm də aydınlaşdırmaq istəyirəm.
Bəli, Babək.
Ümumiyyətlə, təcrübədə belə bir hal olunmu ki, kimsə deyək ki, ya əmlakı ilə, ya gəliri ilə bağlı nə isə düzgün göstərmədiyinə görə onun qeydiyyatında problem çıxsın, onu qeydiyyat almasınlar.
Bəli, bələdiyyə seçkilərində olub.
Bələdiyyə seçkilərində, bəs parlament və yaxud prezident seçkilərində?
Mən sizə bir söz deyim, prezidentdə düzdür belə olmayıb, özünüz bilirsiniz ki, prezidentdə cəmi 7 namizədiydi. Yəni ki, qeydiyyat alınmış namizədlərin sayı, onlar da təcrübəli yoldaşlar idi demək olar ki. Parlamentdə belə bir şey olanda açığım mən sizə deyim, səmimi deyim, dairə bir də görürsünüz ki, güzəşdə gedir.
Hə, əslində, yəni, mən ona görə onu soruşurdum ki, yəni, bir vətəndaş kimi, bir jurnalist kimi, mən onda maraqlıyam ki, mən istəyirəm ki, əslində, elə bu məsələlərdə doğrudan da ciddilik olsun. Kimsə gəlirin və yaxud əmlakın düzgün göstərmirsə, bu problemə çevrilsin. Yəni, istəyirsəniz, onda prosesləri şəffaflığa gətirib çıxaracaq.
Baba, mən bilirsiniz, burada incəliyənədir. Məsələn, maarifləndirmə, mən həmişə o sözü deyirəm, gənə də onu deyirəm və onun üstündə dururam. Mən,
yəni, bu təkcə maarifləndirmə məsələsi ilə bağlıdır.
Hüquq məsələsidir.
Yoxsa burada iradə məsələsi var.
Hüquqdan əlavə, mən hüququ qoyuram qırağa, birinci namizəd ola bilər ki, bütün namizəd hüquqşünas ola bilməz. Bütün namizəd ola bilər ki, lap hüquqşünas olsun, ha, maliyyə prosesini bilməsin. Yəni, bilirsiniz, mən orada savadlı hüquqşünaslar tanıyan vəkillər kolleqasının üzvidir. Mən 2005-də 30 dənə vəkillər kolleqasının üzvünə hüquqi yardım göstərmişəm. Amma ki, söhbət ondan gedir ki, o bilmək onun borcu deyil. Amma söhbət ondan gedir ki, bu maariflənmənin birinci prosesi var. Güclü hüquqşünas ola bilər, savadlı, mükəmməl. Amma seçki prosesində bu maliyyə prosesini hər hansını bilə bilməz və onun heç olmasa, o necə deyərlər, yaddaşını təzələmək deyirlər, heç olmasa bir anlayışı olmasın, televizirdə, məsələn, bu günləri neçə dənə maşallah televizor kanalımız var, heç olmasa maariflənmə prosesi geçsin ki, bu namizətlərə dəqiq bilsin ki, məsələn, mən bir statistik rəqəmi sizə deyirəm, yadınıza gəlir ki, keçən parlament seçkilərində deputatlığa namizətlərin xüsusi seçki hesabı 87.000 manatdan yuxarı ola bilməzdi. Amma buna artırılan qanunda dəyişiklik oldu, bu oldu 500.000 manat. Prezidentdə 1.100.000 manat idi, indi bu dəyişiklik olub 10.000.000 manat. Siz təsəvvür edin. İndi gəlin bunu etiraf eləyək. Müxalifət partiyaların bugün 500.000-ə gücü çatacaq, məsələn, xüsusi seçki hesabı yaratmaq üçün, bunun fonduna pul girmək üçün. Ola bilər ki, maksimum məsələn yaratsın olsun 50.000, 100.000, 150.000. Bu ianələr olmalıdır. Məsəl üçün, o 56-cı maddəyə uyğun olaraq vətəndaşlar üçün 3.000 manatdır. Amma hüquqi şəxslər üçün 50.000 manatdır. Amma namizədin özü, məsəl üçün, tutaq ki, öz namizədliyin irəli sürürsə, bu 150.000 özü öz hesabına pul qoya bilər. Bilirsiniz, bunu heç vətəndaş bilmir. Gəlin bir gün sorğu keçirdək, əgər mənə dediyimə şübhəniz varsa, Azərbaycanda görək hansı vətəndaş bilir ki, deputatlığa namizədə ianə 3.000 manat və fiziki şəxs verə bilər, ya 50.000 manat hüquqi şəxs verə. Bunu Azərbaycanda bilən olsa bir 300 nəfər, 400 nəfər, 500 nəfər biləcək. Yəni, bilirsiniz, cəmaatı maarifləndirmək lazım ki, çox təsəvvür yaransın ki, məsələn, mən gedirəm deputatlığa namizədimi verirəm, namizədliyimi irəli sürürəm. Mənim nəyim olmalıdır? Tutam, mənim bir pulum yoxdur. Mən gedib 500 imzanı yığaram. Problem deyil. Amma mənim pulum yoxdursa, mən təbliğat təşkilatımı necə aparacam?
Yeri gəlmişkən, Çingiz bəy, dinləyicimiz soruşur ki, demək, deputat seçilmək istəyən şəxs öz seçicilərindən kömək istəyə bilərmi?
Bəli, öz seçicilərindən kömək istəyə bilər, amma bir dənə bu Mərkəzi Seçki Komissiyasının bir təlimatı var. Yəni ki, 23 iyul 2010-cu il tarixdə 15-58-11 sayılı, yəni 3-cü bəndinə uyğun olaraq xarici dövlət var, xarici hüquqi şəxslər yardım göstərə bilməz, xarici vətəndaş yardım göstərə bilməz. Amma vətəndaş ianə verə bilər, 3.000 manata qədər.
Yadınıza düşürsə, bu prezidentin ailə üzvləri ilə bağlı o hansı ki, Dubai məsələsində o həmin o iddialar səsləndi və orada da belə bəzi yəni rəsmilər belə bir fikirdə cavab verdilər ki, əslində prezidentin ailə üzvləri yəni ailə üzvlərinin müəyyən biznesləri var və onların qohumlarının iş adamlarıdır və onlara hansı hədiyyələr ola bilər. Yəni, burada söhbət ondan gedir ki, yəni kimsə Azərbaycanda biznes yarada bilərsə və bu ianədən özünün şəxsi məqsədləri üçün istifadə edəcəksə, təbii ki, bu yol verilməzdir. Eləmi, yoxsa?
Bəli, bəli. Düzdür. Tamamilə
biznes və dövlət vəzifəsi.
Əgər o adam, o adamın burada biznes maraqları var və sabah deyək ki, onu müdafiə edəcəyi şəxs prezident olacaqsa, o da ondan istifadə eləyib haranı alıb satacaqsa, bu təbii ki, artıq başqa məsələ oldu.
Bəli, məsələn, seçki məcəlləsində 55.3-cü maddə var, 69.8 var, 88.4 var. Orada dəqiq yazılıb ki, yəni ki, açıq-aydın yazılıb ki, nə eləmək olar, nə eləmək olmaz. Məsələn, mən bir praktikada bir söz deyim, siz dediniz xarici praktikada, Amerika təcrübəsində, mən şəxsən cənab Harnişdən 2005-də bu barədə söhbət eləyəndə, orada söhbət düşdü bu namizədlərin o xüsusi seçki vəsaitlərin toplanması. Mən dedim ki, bizdə qadağa var. O qayıtı dedi ki, Amerikada qadağa yoxdur. İstəyirsən, məsəl üçün, 100 milyon yığılsın, ya 200 milyon yığılsın. Orada kim nə qədər istəyir, pul verə bilər. Qadağa yoxdur. Siz təsəvvür edirsiniz ki, Barack Obama ilkin seçkidə, primaris seçkisində 240 milyon pul xərcləmişdi. Siz təsəvvür edin. Amma Azərbaycanda bunlar qadağadır. Azərbaycanda olma. Mən qanun çərçivədə deyirəm. Ola bilər ki, qeyri-qanun nəsə başqa bir şey olsun. Amma mən qanun buna icazə vermir.
Çingiz bəy, Elkin Qədirin də əlavəsi var. Onu
buyurun, deyirəm. Buyurun.
Sadəcə çox əlavə deyəndə, yəni Çingiz bəyin söylədiyinə deyim ki, Amerikada biz necədir? Orada tamam başqa siyasi mühit və hüquqi fəlsəfə var. Orada, məsələn, iyanələrə qoyulan məhdudiyyətlər, o doğru dedi ki, elə bir məhdudiyyətlər yoxdur. Amma orada məhdudiyyətlər nədən yoxdur sualına cavab axtarsaq, biz görəcəyik. Orada Ali Məhkəmənin təfsirləri var qərarlarında. Yazıb ki, seçki kampaniyaya, partiyaya iyanə vermək istəyən hüquqi şəxs və ya fiziki şəxsə qoyula biləcək məhdudiyyət konstitusiyaya ziddir. Çünki onlar buna şey kimi baxırlar, political speech kimi baxırlar. Yəni, düzdür. Ötürülən puldursa da, amma bu siyasi məqsədlə verilən pul olduğu üçün bu siyasi senzura sayılır Amerikada. Ki sən məhdudiyyət qoyasan ki, sən bu qədər köçürə bilərsən, bu qədərdən artıq köçürə bilməsən.
Reallıq məsələsi
bu siyasi senzuranın bir növü sayıldığı üçün Amerikada. Orada bu məhdudiyyət yoxdur. Əslində və bu mən çox xoşuma gəlir bu yanaşma.
Üzr istəyirəm. Mən sizin sözünüzə qüvvət kimi deyək ki, 2 il əvvəl mən də ABŞ-da olanda həmin mənzərəni gördüm. Orda Azərbaycanda necədir? Mən seçki məntəqələrinin qarşısında təbliğat apara bilməzsən. Ancaq orada yəni ki, təbliğat
bizdə o məhdudiyyət
aparmağa imkan verilir. Bəli. Deməli orada demokratiya oturub.
Bizdə o məhdudiyyətlər, o cümlədən maliyyə məhdudiyyətləri, siyasi dolayı siyasi senzura.
Bəli.
Siyasi senzura bir tək o demək deyil ki, sən toplaşma, danışma, üzv olma. Siyasi senzura həm də o deməkdir ki, pul verə bilməzsən. Verə bilirsənsə də ancaq bu məqsədlə verə bilərsən və ancaq bu qədər verə bilərsən. Pulun sahibi özü qərarlaşdırmalıdır ki, o nə qədər vermək istəyir,
kimə
vermək istəyir, nə üçün vermək istəyir, nə zaman vermək istəyir. Bizim qanunvericiliyimizin bir tək seçki məcəlləsi deyil, bütün qanunvericiliyin yanaşması kökündən yanlışdır. Bizdə qanunvericilikdə bir-bir sadalamağa başlayırlar ki, nə icazəlidir. Qanun tamam başqa məqsədli yazılmalıdır. Nələr qadağandır? Qadağaların siyasını biləndən sonra başqa hər şey icazəli olmalıdır. Amma bizdə yazır, bax, bunun üçün. Amma siz heç zaman həyatı siyahlandıra bilməyəcəksiniz. Elə həyatı hallar ola bilər ki, o siyahıya girmir. Ona görə o siyahıya onun salınması üçün ya gərək çox geniş qeyri-aydın ifadələr işlədəsən. Məsələn, təlimatlarda yazılıb ki, xüsusi seçki fondundan istifadə oluna biləcək pulların hara, nə üçün istifadə olunmasın. Məsələn, yazır ki, imzaların toplanmasına yönəlmiş texniki təşkilatı tədbirlər. Yəni, bu aydın ifadə deyil. Bunu yazacaqsansa heç yazmada. Onsuz da aydındır ki, mən əgər imza toplayıram, əvvəla mən imza toplamaq üçün heç pul xərcləməyə də bilərəm. Amma xərcləyirəmsə, onu nə qədər xərcləyəcəm, necə xərcləyəcəm, sonradan hesabatını verəcəm. Amma sən məni bəri başda niyə məhdudlaşdırsan ki, belə də bir abstrakt bir cümlə yazmalı olursan, sonradan da onu inzibati deməli...
Bu nəyin göstəricisidir? Deməli, burada azadlıqların sərhəti var.
Bəli, bu da siyasi məhdudiyyətlər qoymaq üçün və inzibati öz başınalığa yol açmaq üçün. Və eləcə də bütün başqa sahələrdə. Yəni, qadağalar aydın olmalı, icazələr isə qadağaların istisnası kimi baxılmalı.
Belə çıxır ki, onda bizdə azarlıqlar, yəni istisnadır, hə?
Bizdə elə çıxır da.
Elkin bəy, biz sualı əsasən belə qoymuşduq ki, demək, seçki blokları və namizədlər maliyyə mənbəyini necə tapacaqlar? Qismən toxunduq. Konkret sizə gələk. Maliyyə mənbəyi.
Mən deməli
seçkiyə pulu hardan xərcləyirəm?
Bəli, mən açdım artıq hesab və hesabı Dairə Seçki Komissiyasına təqdim etdim və elan da etdim ki, iyanə vermək istəyənlər Facebook şəbəkəsi ilə bu elanı yaydım.
Sosial şəbəkə ilə.
Orada kim iyanə vermək istəyirsə hesabımı da göstərdim. Və artıq mənə e-mail ilə və telefonla bildirənlər var ki, iyanə vermişik. Mən orada üzvlərin sayı çox olduğundan hətta dedim ki, düşünməyin ki, nəsə böyük bir məbləğ qoya bilərsiniz. 5-10 manatdan hələ biz qoysanız, o artıq bir xeyli qədər pul edir. Orada 2000 nəfər siyahıda adam var.
Elçin bəy, məndə belə bir sual yarandı indi. Sonradan yəni, təbii ki, həmin adamlara təzyiqlər ola bilməz ki, niyə ki, Elçin bəyə maliyyə dəstəyi verirsiniz?
Axı, valla, bunu təəssüf ki, istisna etmək olmur. Amma mən düşünürəm ki, hər halda 5-10 manatdan keçir. Hər halda bilmirəm. Mən belə bir şeyi indidən göz önünə gətirərək insanın özü-özünü çəkindirməsini doğru saymıram. Mən də bilmirəm. Baxın, mən iddialı namizəd kimi, namizədliyə iddialı kimi bu işə girişmişəm. Mən öncədən düşünsəydim ki, mən girişsəm mi yaxşı olar, girişməsəm mi yaxşı olar, girişsəm nəyə itirəcəm, nəyə qazanacam. Yəni, insan özünü-özünü çəkindirdikcə çox şeylərdən geri qalır. O cümlədən iyanələrdə və yaxud başqa şeylər istəyirsə, ödəsin və şərt kimi mən orada qanunvericiliyin nəzərdə tutulmuş bütün şərtlərini qeyd etdim ki, anonim olmamalıdır, hansı məlumatlar göstərilməlidir, xarici vətəndaş olmamalıdır, xaricdən köçürmə olmamalıdır və s. Yəni, öz vəsaitimdə olacaq, qoyacağım və iyanələr də olacaq. Yəni, mən ümumiyyətcə düşünürəm ki, çox qənaətçil bir təşviqat kampaniyası aparacağım.
Amma qənaətçil təşviqat kampaniyasının nəticəsi necə olacaq?
Onu bilmirəm.
Qənaətçil olacaq mı?
Mən ona mənim belə bir buna əminəm ki, azad mətbuat olmayan yerdə seçki kampaniyaya çoxlu pul xərcləməyin heç yeri yoxdur ha. Əsasən pul gedir mediaya, mediadakı təşviqatlara. Ki o da bizdə media onsuz da indi görürsüz, məsələn bugün media forumda oxudum ki, ANS rəhbərliyi bildirdi ki, seçki təşviqatı ilə heç bir efir vaxtı ayırmayacaq.
ATV ancaq orada bildirir.
Yanılmıramsa ATV də bununla bağlı belə bir bəyan.
Artıq televiziyalarda
artıq televiziyalarda özlərini çəkindirməyə başlayır. Bu da yeri gəlmişkən çox simptomatikdir. Əslində televiziya qazanmaq istəyə bilər də. Niyə qazanmasın ki? Görürsən ki, çəkindirir. Azad mətbuat olmayan yerdə və mətbuatın nəzarət olunduğu yerdə və onun belə bir açıq fikir yaymaq imkanı az olduğu halda təbii ki, buna pul xərcləməyin mən doğrusu faydalı saymıram. Əgər insanın özünün geniş şəbəkəsi varsa, yaxşı könüllü, səmimi çalışa biləcək könüllülər dəstəsi varsa, o pulsuz daha çox işlər görə bilər. Mobil şəkildə, seçicilərlə birbaşa ünsiyyətdə ki, mən artıq bu formatda işləməyə başlamışam. Mənim əsas xərclərim gedəcək bu sonradan təşviqat kampaniyası başlayanda deməli çap olunacaq təşviqat materiallarına. Ki onlar da əslində bizim hesablamalarımıza görə çox da böyük bir pul tələb etməyəcək. Yayım könüllülər dəstəsinin tərəfindən ediləcək. İmza toplamaq da xeylisini özüm toplayıram. Bir qismini də yardım edirlər könüllü uşaqlar. Bax belə, yəni yenə deyirəm, bir dairədə çalışmaq üçün pulsuz və qənaətçil çalışmaq üçün xeyli qədər imkanlar var. Əgər sən doğrudan da səmimi ünsiyyət qura bilsən.
Aha, Elkin bəy, təxminən neçəyə sizə başa gəlməlidir bu hesablama? Yəqin ki, aparmısınız bu təbliğat kampaniyası, təşviqat kampaniyası.
Bizim hesablamalarımız belədir də, biz məsələn biz hələ qərara gəlməmişik. Biz ofis tutacağıq ya tutmayacağıq. Tutsaq təbii ki, bu bir başqa hesablama olacaq. İndi ofis yeri biraz bahadır dairədə. Yəni biz düşünürük biz işimizi necə quracağıq mobil şəkildə. Biz yəqin ki, indi televiziyada vaxt almayacağıq onsuz da. Biz deyəndə mən və komandamızı nəzərə tuturam da. Komandamız pulsuz çalışır, dostlardır, könüllülərdir. Yəni öz aramızda xərcləmələr olmayacaq. Televiziyada lap, hətta o televiziyalardakı hansılar ki, bu efir vaxtı ayırmağa hazırdırlar. Efir alası deyilik. Çünki biz bir dairəyə ünvanlanmış işimiz olacaq. Televiziyaya çıxıb konkret 16 yasamalı əhatə edə biləcək. Nə qədər adam o televikanala baxacaq, həmin o konkret sənin o 3-5 dəqiqə var. Heç bilmirsən, amma xeyli pul havaydan Aha. tökəcəksən ora. Bloklar üçün vacibdir. Onlar bütün ölkəni əhatə eləyir. Onların kampaniyaları milli səviyyədə gedir. Düzdür. Hər namizədə öz dairədə çalışır. Amma blokun mesajı bütün ölkəyə ünvanlanıb. Amma bir dairədə çalışan namizəd üçün mən efir vaxtı alma nəzərdə tutmuram. Çap materialları bu nəşriyyatlarla danışıqlardan asılacaq. Yəni, bütün hallarda mən indi sadəcə demək bilmirəm nə qədər olacaq, amma əgər növbəti verişlərdə çağırsanız və əlbəttə ki, mən hesabatımı verəcəm, o zaman mən açıqlayacağım nə qədər xərcləməli olduq. Sonunda bilirsən də adətən. Amma belə də çox qənaətçil bir şey olacaq.
Və təbii ki, qeydə alınsan.
Təbii ki, əlbəttə ki.
Çingiz bəy, sizin də fikirlərinizi Allah artıq son dəqiqələrdir. Eşdirik sizi.
Mən bir şey diqqətinizə çatdırım. 2005-ci il təcrübəsindən, məsələn, Mərkəz Seçki Komissiyası hal-hazırda özü var, Tamam xanım Zəfərova. Mən onun seçki komandasına rəhbərlik eləyirdim. Və Tamam xanım ən çətin dairə idi. 50 saylı o vaxtı Qobustan, Tirexızı, Tireguba. Və təsəvvür edirsiniz ki, həmin dairədə 250 min pul xərcləyən oğlanlar Tamam xanımın elədiyi təbliğatı təşviqatı eləyə bilməmişdir. Ümumi hesabda Tamam xanım 10 min dollar xərcləmişdir. Yəni 16 dənə Qubanın ən hündür dağları olan kəndlər idi. Və inandırım ki, sizə çox super bir təşviqat gelmişdi. Elə bir təşviqat getmişdi ki, bütün üç rayonun ayağı durmuşdu.
O çox pul xərcləyənlər, üzr istəyirəm müdaxilə etmək üçün, çox pul xərcləyənlər böyük ehtimalla qanuna zidd hərəkətlər edirlər. Məsələn, asfalt çəkənlər var, nə bilim, seçiciyə pay göndərənlər var, onların hansısa məişət kommunal qayğılarını, ehtiyaclarını həll etməyə çalışanlar var, nə bilim, konsert verdirənlər. Bunlar xeyirxah işlərdir, əlbəttə ki, amma bu qanunla qadağandır. Seçki prosesi seçicinin səsini belə almazlar.
Bəli, bəli.
Ona görə bax, o Çingiz bəyin dediyi o 250 min xərcləmələr, mən düzdür bilmirəm onun tərkibində nə var, amma böyük ehtimalla söyləyə bilərəm ki, çox güman ki, bax, bu qanuna zidd məqsədlər üçün istifadə.
Yəni, İlkin müəllim, mən sizə uğurlar arzulayıram.
Təşəkkür
yəni,
edirəm.
Söhbət ondan gedir ki, namizəd baxır komandasını necə qurur.
Əlbəttə.
Və onun birinci, Tamam xanım demək olar ki, Azərbaycanda bir neçə namizəd var idi. Bütün kəndləri fərdi qaydada qapı-qapı gəzmişdi. Bunu mən sizə
faktlandırıram. Biz də belə eləyəcəyik.
Bəli, yəni ki, özünüz bilirsiniz ki, xaricdə də belə bir metod var ki, qapı-qapı gəzəndə seçicinin səsini götürürsən. Yəni ki, bu prosesi həyata keçirəndə sizin 10 dənə yaxşı vəkiliniz olsa, özünüz bilirsiniz ki, hər bir deputatlığa namizədə 10 dənə vəkil düşür və səlahiyyətli nümayəndələriniz və mükəmməl bir seçki qərargahımız olsa, onda mənə elə gəlir ki, inşallah Libor namizəd qalib gələ bilər.
Çox sağ olun, Çingiz bəy. Demokratik Seçki Dəstək Mərkəzi İctimai Birliyinin sədri Çingiz Dadaşov idi telefon xəttində. Studiyamızda Elkin Qədirli idi, hüquqşünas, eyni zamanda da namizədliyə iddialı şəxs. Uğurlar sizə.
Təşəkkür edirəm.
Ya Babək Bəkir həmkarım da bu söhbətdə iştirak edirdi. İşdən sonranı bugün burada yekunlaşdırırıq. Verilişi mən aparırdım Şahnaz Bəylər qızı. Sabah yenə eyni vaxtda, eyni ünvanda görüşəcəyik. Həmişəki kimi internetdə azadlıqradiosu.az, peklərdə, hortbörddə və ya Türksatda bizi izləyin. Sağ olun.
Sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz, buna şərait yaratmaq olmaz.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər, Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Hər həftənin öz panoramı.
ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Onun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacalıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Seçim önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.